Lukisin täältä Jumalan pyhästä sanasta Kolossalaisepistolan 4. luvusta ja puolikkaan jakeen. Rukoilen ennä meidänkin edestämme, että Jumala meidän sanansa oven avaisi Kristuksen salaisuutta puhumaan. Aamen. Niin kalliisti lunastettu seurakunta, teillä on varmaan taas yksi lisää syy rukoilla paimentenne puolesta. Tässä vähän itseä harmittaa, että nämä saviastiat pitää semmoista ääntä kuin ne pitää, mutta että ei sille oikein mitäänkään voi, jos näin hyväksi katsotaan, mutta että ihan asia, jos muistatte meitä sanan palvelijoita, tässä Paavalikin puhuu, että sanan ovi avattaisi ja joskus ihan tarvitaan tällaista, voisiko sanoa, kirjaimellisesti ymmärrettynä, että tietysti, että sanaa puhutaan eikä jaarituksia, mutta joskus myöskin sitä, että todella suu auki ja ääni kuuluu silloin, kun tarvis on. Mutta Herra tekee, minkä hyväksi näkee. Viime päivinä on ollut puhetta aika paljon Raamatusta, niin kuin ne valveutuneet ovat ehkä sitä saaneet taas lukea ennen näitä suuria juhlia. Ja jää vaan miettimään, että kun aika on tällainen, että mitä mieltä on ikään kuin lyödä rikki kaikkea sitä, mikä vielä jollain tavalla yhdistää meidän kansamme. Kun muutama vuosi sitten Satakunnan kansassa oli joulun edellä joku tällainen merkillinen juttu, niin kirjoitin päätoimittajalle sellaisen lyhyen kirjelmän, jossa sanoin, että kun meillä vielä on jotakin, joka pitää perheitä kasassa, on yhteistä perhejuhlaa ja muuta, niin onko ihan pakko joka kerta lyödä niin kuin rikki sitä, mikä jollain lailla auttaa tässä ajassa meitä yhdessä iloitsemaan, ja kun sama lehti sitten vielä syystäkin on ollut huolissaan perheiden tilasta, niin onko mitään mieltä niin kuin rikkoa sitten viimeisetkin yhteiset hetket. Tällainen ajatus välillä tulee itselle mieleen. Ymmärrämme, että perhe-elämä on keskeistä ja kallista Jumalan lahjaa, mutta että tietysti Jumalan sanassa on sitten tämä iankaikkisuusnäkökulma, mutta että jotenkin tuntuu käsittämättömältä, että perheiden alasajoa ei ikään kuin stopaata, vaan nämä yhteiset suuret kristilliset juhlapyhät todetaan ikään kuin kaikille, ettei näistä mihinkään ole. Mutta jos nyt ihan saisin sanoa muutaman sanan tästä Raamatun luotettavuudesta, kun siitä on ollut puhetta. Tuntuu jotenkin täysin kohtuuttomalta ja epäreilulta, että me voimme esimerkiksi lukea, mitä filosofi Platon tai Aristoteles on kirjoittanut, ja on omia tieteen haaroja, joissa näitä tekstejä tutkitaan ja paksuja kirjoja kirjoitetaan. Ja kumminkin tosiasia on se, että meillä on näistä teksteistä olemassa jäljennöksiä tai käsikirjoituksia muutamasta, yleensä korkeintaan 10. Joistakin tärkeistä teksteistä on vain yksi kopio. Ja sitten kun siirrytään Raamattuun, niin yhtäkkiä koko Raamattu tuntuu niin epäselvältä ja niin kyseenalaiselta, että mahtaako siihen voida luottaa, ja halutaan ikään kuin korostaa näitä, että ei meillä ole oikein tarkkaa tietoa, että mitä Markus on kirjoittanut, meillä on kopioiden kopioita ja niin poispäin. Mutta samat ihmiset eivät ollenkaan epäile, että me tiedetään, mitä Platon on kirjoittanut, joka kirjoitti vuosisatoja ennen Markusta. Ja meillä voi olla vain esimerkiksi yksi tai kaksi käsikirjoitusta. Uudesta testamentista meillä on olemassa erilaisia, pidempiä tai lyhyempiä, mutta 5000, noin rankasti ottaen. Niin jos asettaa niin kuin nämä niin kuin rinnakkain, että mitä me tiedetään Raamatusta, mitä me tiedämme jostakin filosofista, niin tämä on kyllä pienelläkin asiantuntemuksella, tämä on kyllä hirmuisen epäreilu vertailu. Jos sitten mennään sanomaan Raamatusta, että mitä me niin kuin siitä tiedetään tai onko sitä niin kuin luotettava. Koko antiikin alalta, kaikesta vanhasta kirjallisuudesta, mitä meillä on, niin mikään ei ole niin hyvin käsikirjoitusten pohjalta meille välittynyt kuin Raamattu. Ja ero on niin kuin aivan huomattava. Se on siis 10-kertaisia tai 100-kertaisia määriä enemmän meillä näitä käsikirjoituksia. Et jos joku sen jälkeen sanoo, että ei meni oikein tarkkaan tiedetä, mitä Raamatussa on, niin sitten kyllä voitaisiin ihan lopettaa kaikesta Platonista ja Aristoteleista puhuminen. Koska sitten ei tiedetä kyllä yhtään mitään. Joten näin epäreilua tämä joskus tämä elämä vaan on. Ja sitten jos ajatellaan tätä seuraavaa kysymystä, ja tämäkin nyt ehkä tällaisena tiedon jyväisenä ymmärrän, että ei meistä kukaan elä niin kuin tämmöisellä teologisella tietämyksellä. Ja me tarvitaan henkilökohtainen usko, sydämen luottamus, syntisenä vapahtajaan. Mutta täytyy sanoa, että joskus meidän täytyy myöskin niin kuin ymmärtää se, että kun Raamattu meille puhuu, niin meillä täytyy nähdä se, että meillä on annettu Jumalan sana ja se on kyllä äärimmäisen luotettavissa käsissä ja hoivissa ollut kaikki nämä vuosisadat. Ja kun Paavali sanoo juutalaisten eduista roomalaiskirjan 3. luvussa, että heillä on ennen kaikkea uskottu, mitä Jumala on puhunut, niin jos me todella tutkimme tätä juutalaisten Raamatun säilyttämistä, niin siellä on kyllä todella hyvin pidetty huolta. Silloin joskus ennen toista maailmansotaa oli ihan yleistä opetusta se, että kun meidän aikaisemmat vanhimmat käsikirjoitukset Raamatusta, vanhasta testamentista, oli 900-luvulla jälkeen Kristuksen, niin todettiin, että kun Jesaja on kirjoittanut 750 ennen Kristusta noin suunnilleen, niin siinä on niin kuin käppiä sitä väliä yli melkein 2000 vuotta. Ja oli aivan yleistä sen ajan tieteentekijöiden kohdalla, että todettiin, että ei Jesaja kirja voi olla se, mitä Jesaja kirjoitti. Ja sitten kun löydettiin nämä Qumranin tekstit, jotka vanhimmat on 200-luvulta ennen Kristusta, mutta varmaan siinä vuosisadan alkuvaiheessa, tai ajanlaskun alkuvaiheessa syntyneet, niin huomattiin, että Jesajan kirja ja se meidän nykyinen Jesajan kirja on äärimmäisen hyvin säilynyt. Ja se, mikä oli ennen toista maailmansotaa sellainen yleinen tieteellinen totuus, että Jesaja on kirjoittanut, mitä on kirjoittanut, ja meillä on tekstit, ja ne on ihan jotain muuta, niin koko tämä teoria kaatui. Joten tämäkin on hyvä tietää, ja juutalaiset on todella tarkkaan pitänyt huolta näistä kirjoituksista ja kopioinut niitä, joten meillä on kaikki syy olla luottavaisella mielellä. Sitten kun ajatellaan tätä Raamatun ja nimenomaan vanhan testamentin kaanonia, eli niitä kirjoja, jotka on hyväksytty, eikä niin kuin, juutalaisuudessakaan ne oikeastaan niin kuin, missään ei hyväksytty mitään, paitsi sitten paljon myöhemmin juutalaisetkin on tehnyt sellaisen kirjallisen ratkaisun näistä asioista, vaan kun tullaan Jeesuksen aikaan, niin oli täysin selvää, että se, mikä meillä on vanhassa testamentissa, se oli se vanha testamentti, se kirjakokoelma, joka oli Jumalan sana. Ja nimenomaan kyse on tästä hebrealaisesta kaanonista, hebrean teksteistä. Ja ne, jotka meillä siis on yhä edelleen vanhan testamentin kirjoissa. Se oli Jeesuksen aikana se raamattu, mikä oli yleisesti käytössä. Ja kun Jeesus esimerkiksi puhuu profeettojen verestä, joka on tuleva tämän sukupolven päälle, hän sanoo, että Aabelin verestä Sakarian pojan veren asti, ja siinä hän puhuu Aabelin verestä, joka on siis ensimmäisessä kirjassa. Ja sitten tuo Sakarian veri, Sakarian pojan veri, se on sitten Hebraan kaanonin viimeisessä kirjassa, eli toisessa aikakauskirjassa. Se ei ole Malakian kirja tuolla Hebraan kaanonissa, vaan toinen aikakauskirja. Jolloin Jeesus sanoo siis näin, että kaikki se veri, joka on vuodatettu maailman historian alusta, kirjoitusten ensimmäisestä kirjasta, kirjoitusten viimeiseen kirjaan, se kaikki veri on tuleva tämän sukupolven päälle. Ja niin kävi. Jerusalem tuhottiin ja se sukupolvi sai rangaistuksen. Mutta siitäkin pienestä yksityiskohdasta me näemme, että Jeesus puhuu tällaisesta raamatusta. Sitten me myöskin tiedämme sen, että ja mihin on näissä opetuksissa väliin viitattu, että meillä on nämä apokryfikirjat vanhan testamentin ja uuden testamentin välimaastossa. Ja se voi tietysti herättää meissä ja nuorissa kristityissä kouluopetuksen ja mun pohjalta sitä kysymystä, että onko ne nyt pyhiä vai eikö vai mikä on. Ja kun vanhaa testamenttia käännettiin kreikaksi, kun ihmiset eivät ymmärtäneet vanhaa testamenttia hebreaa, se käännettiin kreikaksi ja kreikan kielisessä käännöksessä sitä kutsutaan septuakintaksi. Septuakintassa nämä apokryfikirjat on. Ja se septuakinta oli se kirja, jota ensimmäiset kristityt paljon lukivat. Paavali osasi lukea hebrean tekstejä, mutta monet kristityt, he lukivat siis kreikkaa, se oli sen ajan englantia, ja sillä luettiin sitten näitä kirjoituksia. Ja kun sitten luetaan kirkkoisiä, niin kirkkoisät siis paljon puhuu septuakintan pohjalta Jumalan sanaa. Ja he myöskin lainaavat näitä apokryfikirjoja pilvin pimein, siis oikein usein, tietysti raamattua enemmän, mutta apokryfikirjoja myöskin. Ja he voivat opetuksissaan ja muissa sanoa, että niin kuin Jumala on sanonut, ja sitten lainaavat apokryfikirjoja. Ja kumminkin on totuus se, että kun näiltä samolta kirkkoisilta kysyttiin, ja kun näiden samojen kirkkoisien kirjoituksia luetaan, ja tulee kysymys siitä, että mikä on meidän Jumalan sanan kaaron? Mikä on se kirjakokoelma, joka on Jumalan sana ja pyhä? Niin nämä samat kirkkoisät aina vetoaa siihen. Se on se hebrealaisten raamattu, juutalaisten raamattu. Ja kirkkoisilta ei löydy siis lainkaan tämmöistä niin sanottua septuakintakaanon. Ei ole olemassa semmoista käsitettä, että nämä kirkkoisat olisi pyrkinyt niin kuin siihen, että apokryfikirjat ujutettaisiin mukaan. Niitä käytettiin, niitä luettiin, niin kuin Lutherkin sanoi, ne olivat hyödylliset ja hyvät lukea. Ja myöskin Luther on välinpitänyt saarnoja, kirkkopostilastakin löytyy, vaikka Siirakin kirjasta. Mutta kun sitten kysytään tosiaan Lutherilta, kun kysytään kirkkoisilta, mikä on se pyhä kirjakokoelma, niin näitä apokryfikirjoja ei ole otettu mukaan, vaan se on nimenomaan se kirja, mitä on luettu juutalaisten parissa, hebrealaiset tekstit. Osa näistä apokryfeistä, tai oikeastaan kaikki, on siis enemmän tai vähemmän kreikaksi kirjoitettu toisella kielellä. Ja senkin tähden siis kaikki tällaiset puheet, mitä on viime päivinä kuultu, että osa näistä raamatun kirjoituksista on vähän sinne päin ja tätä kirjoituksen pyhyyttä on joillekin annettu ja joiltakin se on riistetty ja on vähän erimielisyyttä siitä. Katolisessa kirkossa, Rooman katolisessa kirkossa myöskin apokryfikirjat on hyväksytty raamatun kaanoniin. Mutta on selkeä huutomerkki tässä, että näin ei toimittu alkukirkon aikana.
juutalaiset eivät myöskään Jeesuksen aikana ikänä laskenut apokryfikirjoja ja pyhien kirjojen joukkoon, eikä niin kuin sanottu nämä kirkkoisätkään. Joten tämä on nyt vähän tämmöistä, ymmärrän, että tällä ei nyt kukaan elää hengellisesti tällä tiedolla. Mutta on minusta ihan oikeus ja kohtuus välillä myöskin tämmöisenä eksyttävänä aikana ikään kuin nostaa rinnalle hiukan tätäkin tietoa, että mitä yleisesti sanotaan ja mitä yleisesti väitetään, niin ihmiset nyt puhuu lämpimikseen. Ja puhutaan eri lailla näistä asioista ja minun mielestä ei niin kuin ole paljon asiantuntemusta siinä mukana. Ja sitten se, mikä minusta on tavallaan niin kuin tärkeintä, on se, että ikään kuin ei jäätäisi vaan tähän juupa-seipäs-kamppailuun. Koitan selittää vähän, mitä tarkoitan. Tuolla Ruotsissa kuulin yhdestä kaverista, joka oli päättänyt uskoa Raamattuun, jos Raamattu on totta. Ja hänellä oli pitkä lista asioita ja kysymyksiä, joihin hän halusi vastauksia, jotka hänen mielestä oli vaikeita. Ja hän aloitti perusteellisen selvityksen ja vuositolkulla tutki. Ja en osaa nyt sanoa, kuinka monta ajastaikaa siinä meni, mutta että hirveän pitkä aika. Ja sitä lopulta tuli siihen tulokseen, että Raamattu on luotettava ja hän rupesi uskoa. Hän olisi voinut tietysti uskoa ihan tältä seisomalta, niin kuin sinäkin voit uskoa. Sinä voit uskoa, että Raamattu on Jumalan sana, vaikka et jokaista yksityiskohtaa pystyisi tieteellisesti todistamaan tai mitä ikään. Saat silti jo nyt uskoa, että kun Jumala on puhunut, se paikkansa pitää. Ja sitten toivon mukaan, kun Raamattua luet ja kun ymmärrys kasvaa, myöskin hengellinen ymmärrys, niin varmaan päädytään, jos Herra suo, niin näihin samoihin johtopäätöksiin, että Raamattu on totta. Mutta tämä kaveri tosiaan niin kuin teki sen päinvastoin. Hän yritti ja kävi läpi nämä ongelmakohdat ja siihen meni vuositolkulla. Mutta haluaisin jotenkin rohkaista sinua, että kaikilla meillä ei ole aikaa tähän, meidän armoaikamme voi loppua. Ja silti me saamme tässä hetkessä ja tänään uskoa syntimme anteeksi. Mutta sitten todella siis se, että tavallaan meitä ei edelleenkään siis pelasta se, vaikka me tiedettäisiin, että Raamattu olisi jokaista yksityiskohtaa myöten tosi. 100-prosenttisen tosi. Ilman mitään erehdystä. Et tuu sillä autuaksi. Vaan me tarvitaan selkeä Raamatun sanoman ymmärrys siitä, että mä olen syntinen, mä olen turmeltunut, mä olen kadotuksen ansainnut, mä tarvitsen Jeesusta vapahtajaksi. Ja kun Uusi testamentti meille puhuu Jeesuksesta ja varsinkin nyt ylösnousemuksen päivänä, niin ylösnousemuksen päivä merkitsi ei ainoastaan sitä, että Jeesus elää. Että se syntien sovitus, jonka Jeesus on ristillä antanut, että se on tullut hyväksytyksi taivaan temppelissä ja sinne se Kristuksen veri on viety meidän syntien sovitukseksi. Vaan ylösnousemuksen päivä oli myöskin se, jolloin koko Raamattu aukesi aivan uudella tavalla. Ruvettiin näkemään siis sitä, että mistä Jeesus opetti Emmauksen tien kulkijoita, että kaikki se, mitä Mooses, psalmit ja kirjoitukset on kirjoittanut minusta, se pitää paikkansa. Ja huomaa tässä se, että tässä ei ole nyt kysymys vain yksittäisistä profeetioista. Että joku Jesaja 53 puhuu Kristuksen kärsimyksistä. Niin puhuu. Vaan tämä, mitä Jeesus opetti, oli se, että koko vanha testamentti alusta loppuun asti, se on Kristuskirja. Ja itse täytyy sanoa, että minulle itselleni henkilökohtaisesti merkitsee kaikkein eniten se, että minä saan lukea vanhaa testamenttia ja sitten nähdä sen, että miten se kaikki, ihan kaikki, toteutuu Jeesuksessa ja miten se kaikki on jo sanottu vuosisatoja ennen. Ja ikään kuin minulle ei henkilökohtaisesti ei niin kuin riitä se, että joku osoittaa yksityiskohdan jälkeen, että tämä on 100% totta. Se on ihan asia. Ja se on mahtavaa, kun joku tekee sen, mutta että vielä tärkeämpää on se, että sen lisäksi saadaan se, että se, mitä on ennen kirjoitettu, niin se on todella Jeesuksessa toteutunut, koska silloin jotenkin avautuu sen näkyy, että tämä koko keskustelu, juupa seipäs, että onko sitä totta tai ei, niin se vie meidät kumminkin ajatuksellisesti sivuun. Se vie meidät askaroimaan tiedollisten asioiden kanssa, mutta jos me nähdään esimerkiksi tämä, mitä nyt vaikka täällä halusin kertoa tuosta Mooseksen virrestä. Miten se on kirjoitettu siis siihen pyhään kirjaan hebrean kielellä, että Mooses tulee laulamaan näin. Ja sitten hän tulee laulamaan sen ihan siinä puolen minuutin päästä näin. Mutta se jää niin kuin se Mooseksen laulu, että tämä Mooseksen laulu on tulevaisuutta tässä hetkessä, se on jatkossa ja se jatkuu. Ja sitten mennään ilmestyskirjaan asti. Ja sielläkin se Mooseksen virsi vielä raikaa. Kun rupeaa niin kuin näkemään näitä, ja näitä on niin kuin tuhansia, joille omatkin silmät on täysin sokeat. Mutta nämä on jotenkin semmoisia asioita, että kun näitä niin kuin löytää Raamatusta, että vanha testamentti on joko profetoinut, tai siellä on näitä ennuskuvia, esikuvia. Ja ne tulee täyteen toteen Jeesuksen elämässä, ja ne on kirjoitettu jo monia vuosisatoja, vuosituhansia ennen. Niin siinä tulee semmoinen niin kuin ihan valtava taju siitä, että tämä on Jumalan sana. Tämä on sellainen sana, jota ei kukaan ihminen ole voinut keksiä. Ja monet tämmöiset kysymykset, esimerkiksi tämän päivän tämä Mooseksen virsi, jossa puhutaan jo loppuun asti siitä, miten Jumala johdattaa kansan erämaa halki luvattuun maahan. Ja niin sinä tämän maailman oppineet rupeaa niin kuin pohtimaan sitä, että tässä on varmaan eri lähteitä, joku on myöhemmin täydentänyt tätä Mooseksen virttä. Mutta kun sitä niin kuin luetaan näin, että se on jo alkujaankin sanottu, että tässä puhutaan virrestä, jota tullaan veisaamaan, niin se jatkuu se virren veisuu. Ja aina sinne tosiaan Johannes ilmestyskirjassa näkee, että nyt se Mooseksen virsi on saanut täyttymyksen. Se, joka alkoi siellä Punaisen meren rannalla, se päättyy sinne Kristallimeren rannalle. Ja siellä vaan mainitaan, että Mooseksen virsi, ja ei puhuta mitään sen enempää Mooseksesta, niin kuin kuulit. Mooseskaan ei puhu itsestään yhtään mitään siinä virressä. Kaikki on niin kuin Jumalan kiitosta ja ylistystä. Ja tätä niin kuin jään itse niin kuin kaipaamaan näissä keskusteluissa, että me saataisiin Raamattua niin kuin lukea tästä näkökulmasta. Ja haluaisin niin kuin vakuuttaa varsinkin teille lapsukaiset ja nuoret, että kun teille koulussa jankataan tätä Raamattutietoutta ja ikään kuin jyskytetään tätä, että Raamattu on vähän miten se tulkitaan eikä miten se luetaan, niin haluaisin sanoa, että mikään antiikin teksti ei ole tosiaan näin vahvasti dokumentoitu kuin Raamattu. Ja kaikki se, mitä siellä on kirjoitettu, älkää vaan niin kuin pelkästään kysykö, onko se totta tai ei, ja juupa seipäs, vaan menkää vielä pidemmälle. Kysykää, että miten tämä kaikki on käynyt toteen Kristuksessa, koska jos se niin kuin aukeaa, niin silloin tajuaa niin kuin sen, se koko sana tulee niin kuin niin vahvana sielulle ja sydämelle, että tajuaa, että tämä on sitä sanaa, jonka Jumala on ennalta puhunut, ja tämä paikkansa pitää niin kuin se on kirjoitettu. Ja tätä mä haluaisin niin kuin näin sanoa. Meillä on nyt sitten tarkoitus, tai itse lähti, että hän nyt vielä syntymäpäiväjuhlille, joten lopetan tämän puheeni näihin aatoksiin, ja toivotan kokoontuneelle seurakunnalle siunausta, ja tosiaan pyydän, muistakaa meitä rukouksin, oma ääneni on ollut tällainen vähän, että kun siitepölykausi alkaa ja syksyn mädänneet lehdet ja muut jostain kumman syystä ääni niin kuin alkaa pettää. Valitan, että joudut kuuntelemaan tämmöistä sortoääntä, mutta sanoisin näin, että tärkeintä ei ole niinkään se, että kuka puhuu ja millä äänellä, vaan että tarkkaisit sitä, mitä puhutaan, koska se on kumminkin se ratkaiseva. Muistakaisin rukouksin meitä paimenia. Me tarvitaan teidän rukouksia ihan kaikessa mielessä. Oikein siunattua ja riemullista ylösnousemuksen päivää. Herra teitä kaikkia siunatkoon. Aamen.